Na Filipinih bodo začasno prekinili delovanje policijskih enot za boj proti drogam. Benoit Hamon bo kandidat socialistov na aprilskih splošnih volitvah v Franciji. V Makedoniji Gruevskemu ni uspelo sestaviti vlade. Državni svet bo razpravljal o noveli zakona o tujcih. Festival neodvisne filmske produkcije. Filipinski predsednik Rodrigo Duterte je začasno suspendiral delovanje policijskih enot za boj proti drogam. Ukrep je odziv na umor južnokorejskega poslovneža Ji Juja, v katerega so bili vpleteni člani enote. Ju je bil oktobra lani ugrabljen ter kasneje umorjen v prostorih osrednje policijske postaje v Manili. Duterte je delovanje policijskih enot za boj proti drogam ustavil, dokler jih po besedah predsednika ne očistijo. Boj proti drogam, ki je vse od izvolitve trenutnega predsednika pred 7 meseci terjal več kot 6000 življenj, se bo kot kaže usmeril na policijo. Osumljencem za Jujev umor je včeraj določil 48-urni rok za predajo. Streli pa politične spore naslavljajo tudi v Mjanmaru. Enega glavnih pravnih svetovalcev vladajoče Nacionalne lige za demokracijo, Konija, je ustrelil neznani napadalec. Ustreljen je bil na letališču ob prihodu z obiska v Indoneziji, kamor se je odpravil s predstavniki mjanmarske muslimanske manjšine Rohinja. Ni, pripadnik muslimanske manjšine, je glasno opozarjal na kršitve pravice Rohinje na zahodu države. Hkrati je bil tudi glasen nasprotnik vojske, ki ima kljub razpustitvi vojaške diktature leta 2011 še vedno veliko moči v državi. Ustava, ki jo je leta 2008 spisala vojska, jim zagotavlja 52% sedežev v parlamentu. Vojska pa ima odločilno vlogo tudi v Siriji. Manjša sirska protivladna milica Džajš Aliza, ki deluje v okolici Hame na severovzhodu države, se je umaknila iz dogovora o prekinitvi bojev. Milica obtožuje vlado Bašarja Al-Asada, da kljub premirju nadaljuje z napadi na protivladne cilje. Hkrati pa Rusijo obtožuje neenakovredne obravnave različnih sirskih sil v pogovorih, ki potekajo v kazahstanski prestolnici Astana. Istočasno so vladne sile zavzele dolino Vadi Barada, kjer se nahajajo ključni viri za oskrbo Damaska s pitno vodo. Podobno kot v Alepu, so vladne sile tudi v tem primeru s protivladnimi milicami dosegle dogovor o umiku milic v Idlib, ki je pod njihovim nadzorom. Protivladni uporniki pa so bolj uspešni v Franciji. V francoski socialistični stranki so izvolili svojega kandidata za letošnje predsedniške volitve. Za vodilni položaj v državi se bo potegoval Benoit Hamon, ki je porazil Manuela Valsa. Ta je konec oktobra odstopil z mesta predsednika vlade, da bi se potegoval za mesto kandidata socialistične stranke. Hamon je leta 2014 zaradi nezadovoljstva s politikami Françoisa Hollandea odstopil z mesta ministra za izobraževanje. V volilni tekmi je zagovarjal univerzalni temeljni dohodek, krčenje delovnega časa, obdavčitev robotizacije in legalizacijo konoplje. Na aprilskih volitvah se bo pomeril s Françoisem Fillonom iz konzervativne stranke, Marine Le Pen iz Nacionalne fronte, neodvisnim Emmanuelom Macronom in Jean-Lucom Mélenchonom iz Leve fronte. Več o volitvah na socialistični strani v današnjem Offsideu ob 5. Svojega kandidata na letošnjih parlamentarnih volitvah so uradno dobili tudi nemški socialdemokrati. To je pričakovano postal bivši predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz. O volitvah pa se ponovno in še vedno pogovarjajo tudi v Makedoniji. Bivši makedonski premije Nikola Gruevski ni uspel oblikovati vlade in mora danes mandat za njeno oblikovanje vrniti predsedniku države. Njegova stranka VMRO-DPMNE, tesna zmagovalka decembrskih volitev, ni uspela pridobiti ponovne podpore Demokratske unije za integracijo, krajše DUI. Ta največja albanska stranka v državi je bila koalicijska partnerica v zadnji makedonski vladi. Predsednik države ima sedaj 10 dni časa, da poišče novega mandatarja ali razpiše nove volitve.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Državni svet bo v sredo odločal o odložilnem vetu na novelo zakona o tujcih. Svetnikom je namreč uspelo zbrati dovolj podpisov pod zahtevo za sklic seje. V primeru izglasovanja veta se novela zakona vrača v državni zbor. Odločitev za zbiranje podpisov opisuje prvo podpisani svetnik Samer Kalil, podžupan občine Črnomelj.
Ogromno je bilo razprave v javnosti, tako da obstaja več in tehtnih in vsebinsko utemeljenih pravnih razlogov, ki so po mnenju različnih strokovnjakov, pa tudi medvladnih ali pa nevladnih organizacij, po njihovem mnenju posegajo in v našo ustavo in v mednarodno zagotovljene pravice, za katere se je Slovenija obvezala z ratifikacijo različnih mednarodnih sporazumov.
Državni svetniki želijo z izglasovanjem veta poslancem ponuditi še eno priložnost za razpravo o noveli zakona, pojasnjuje Kalil.
Jaz pričakujem, da bomo imeli v državnem svetu zelo zahtevno debato, da se bodo kresala mnenja, hkrati pa tudi pričakujem, da bo izglasovan veto, tudi s tem razlogom, da bodo imeli poslanci državnega zbora še enkrat možnost temeljitega razmisleka o navedeni spremembi zakona o tujcih.
Ostajamo na jugu Slovenije. Pričelo se je čiščenje azbestnih plošč iz prostorov nekdanje koprske tovarne Inde. Kljub pozivom DUTB, ki je lastnik podjetja oziroma objekta, da naj vsi uporabniki do danes izpraznijo prostore kompleksa, UP Inde nadaljuje svoje delo. Da bi delavcem olajšali čiščenje, so do svojih prostorov uredili nov dostop, danes pa vabijo na magični ponedeljek. OFF je pripravil Klemen.